Doamnelor și domnilor, după cum se știe, în apariția obezității sunt implicați mai mulți factori ca cerințele energetice, ingestia de alimente și activitatea fizică. Fiecare din acești factori este influențat de genele pe care le avem. Astfel se explică asemănările familiale în obezitate, iar studiile efectuate asupra copiilor adoptați și asupra gemenilor oferă dovezi evidente în ce privește componenta genetică în obezitatea umană. Din nefericire însă, mulți interpretează în mod eronat aceste date, considerându-le un indiciu că genele joacă un rol determinant în obezitate, independent de stilul de viață. Geneticienii au furnizat date matematice care arată rolul important al mediului și al factorilor de stil de viață în determinarea greutății corporale în ciuda genelor. Genele noastre pot crea un dezechilibru energetic și pot influența câștigul ponderal pe două căi. Contribuind la susceptibilitatea noastră de a mânca prea mult, în ciuda unor cerințe energetice normale, și contribuind la o cerință energetică redusă, în ciuda unei tendințe normale de a mânca. Cu toată influența factorilor genetice asupra apetitului și ingestiei de alimente, cazurile de obezitate de cauză genetică prin lipsa controlului apetitului, ca sindromul Prader-Willi sau deficiența de leptină, sunt rare. A doua cale prin care genele pot influența obezitatea este de a contribui la necesitățile energetice scăzute, mai ales predispunând la inactivitate fizică. În ce măsură poate mediul afecta modul nostru de viață, reiese dintr-un studiu recent privind apariția obezității la indienii Pima. În zonele izolate ale Mexicului, indienii Pima sunt slabi și au aceleași caracteristici metabolice și de masă corporală ca și restul populației care trăiește în aceleași condiții destul de aspre. În schimb, verilor Pima care trăiesc în Arizona, în condiții care favorizează obezitatea, fac parte din populația cea mai obeză din lume. Studii asupra populațiilor din Statele Unite, Anglia și Franța sugerează că creșterea rapidă a cazurilor de obezitate din ultimele decenii se datorește sedentarismului, poate într-o măsură mai mare decât exceselor alimentare. Această mulțire a frecvenței obezității nu se explică prin modificări ale genelor. În numărul de la 1 iunie 1999, revista americană Annals of Internal Medicine publică un studiu amplu efectuat în Anglia și Australia asupra a 970 de gemene sănătoase, având între 39 și 70 de ani. Scopul cercetării era de a examina relația dintre activitatea fizică și cantitatea de grăsime din organism, independent de factorii genetici sau de mediu, și influența activității fizice la persoanele predispuse genetic la adipozitate generală sau abdominală. Cine a urmărit emisiunile noastre știe că obezitatea e un factor de risc major pentru diabetul de tipul 2, nedependent de insulină, și că obezitatea generalizată și cea abdominală au o strânsă legătură cu rezistența la insulină, precursoarea diabetului. Obezitatea abdominală și rezistența la insulină sunt influențate de factori genetici. Totuși, frecvența mare a obezității nu poate fi explicată prin modificări genetice ale populației, ci se datorește modificărilor factorilor de mediu. Datele obținute de la gemeni oferă un model experimental util pentru a observa efectele directe ale factorilor de mediu, de exemplu, activitatea fizică asupra masei totale și abdominale de țesut adipos, indiferent de influențe genetice. Cercetarea la care ne referim a urmărit să determine dacă activitatea fizică are un efect mai redus sau nu la persoanele predispuse genetic la obezitate. datele autorilor susțin că activitatea fizică influențează mai mult masa totală de țesut adipos și obezitatea abdominală decât alimentația sau fumatul. Concluzia lor este că activitatea fizică constituie determinantul cel mai puternic al masei totale de grăsime și al celei abdominale și că persoanele provenind din familii de obezi nu sunt dezavantajate în ce privește răspunsul organismului la creșterea activității fizice, în ciuda factorilor genetici care influențează masa de țesut adipos. Dacă mama, bunica și toate mătușile sunt obeze, nu înseamnă că trebuie să fiți și dumneavoastră. Societatea modernă oferă mediul perfect pentru sedentarism, în special când cineva e predispus pentru așa ceva. Dacă vrem să fim sănătoși, e nevoie de adoptarea obiceiurilor alimentare și de activitate fizică care nu favorizează obezitatea, ceea ce pentru mulți pare ceva foarte greu. În cele din urmă, dacă ne menținem slabi sau dacă devenim obezi, ține nu de genele noastre, nici de mediul în care trăim, ci de comportamentul nostru, de obiceiurile noastre care pot fi îmbunătățite. Am fost întrebat de mai multe ori, care e metoda cea mai eficientă de a slăbi? De a răbda de foame sau de a-ți scoate sufletul alergând sau ridicând la greutăți? Majoritatea programelor de combatere a obezității includ atât restricția calorică cât și activitatea fizică. Profesorul Kami, de la Departamentul de Metabolism și Nutriție a Universității Ebraice din Ierusalim, a răspuns la această întrebare printr-o lucrare prezentată la al 8-lea Congres Internațional de Obezitate de la Paris. Autorii au comparat efectele deficitului caloric de 1000 de kilocalorii pe zi, realizat fie printr-o alimentație restrictivă, fie prin creșterea activității fizice. Dintre 17 bărbați de 25 până la 50 de ani, cu o greutate medie de 119 kg și cu un indice de masă corporală de 38,1, timp de o lună, 8 au primit o dietă cu 1000 de kilocalorii pe zi, fără a exersa fizic, iar 9 aveau rația zilnică de 2000 de kilocalorii, dar și un program de exerciții pentru a cheltui 1000 de kilocalorii pe zi. După o lună, programele au fost inversate pentru următoarele 30 de zile și s-a văzut că cei care au respectat numai restricția calorică au pierdut 5,5 kg într-o lună, în timp ce alimentația cu 2000 de kilocalorii pe zi plus exerciții fizice pentru a cheltui 1000 de calorii au dus la o pierdere ponderală de 6,6 kg. Concluzia autorilor. În acest grup de bărbați cu obezitate severă, deficitul caloric produs prin exercițiul fizic a fost mai eficace decât numai restricția calorică, chiar dacă balanța energetică era identică. Investigațiile au mai arătat că cei care au fost activi fizic n-au pierdut țesut muscular. În schimb, cei supuși doar restricției alimentare au pierdut nu numai țesut adipos, ci și țesut muscular.